зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Добро вечер. Во вестите во 19 часот ќе слушате. Дали новата посета на шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас на Македонија, која е трета за незао месец, е знак дека има придвижување на процесот за името? Синдикатите бараат итно решавање на статусот на вработените на определено време и во итнине вработувањата да бидат само на неопределено. Соединетите држави наскоро ќе испорачаат на Украина смртоносно одбранбено оружје со кое ќе може да одврти секаква агресија од руските сепаратисти, најави сенаторот Роб Москван. Слушајте. Почнуваме со агенцијските вести. Европската унија потврдува јасната поддршка на европската перспектива на Западен Балкан, а европскиот пат ќе зависи од поставените критериуми и од одделните заслуги. Се наведува во предлог текстот на завршната декларација на самитот Европска унија Западен Балкан во Софија. За возврат Европската унија очекува од своите партнери од Западен Балкан да потврдат дека европската перспектива е нивни цр стратешки избор на кој ќе работат засилено, како и да дадат приоритет на демократијата, владењето на правото и почитувањето на човековите и малцинските права, објави македонската информативна агенција, повикувајќи се на Српската државна телевизија РТС, која објавила делови од предлог текстот на завршната декларација на самитот Европска унија Западен Балкан во Софија. Финансовата полиција до основното јавно обвинителство Скопје поднела кривична пријава против поранешниот министер за здравство Никола Тодоров поради сомнение за несовесно работење во службата. Пријавата се однесува на договори склучени од Министерството за здравство во 2010 година за изведување градежни работи за болници во Куманово, Кочани и Крива Паланка со изведувач од конструктор инженеринг АД Сплит. Кривична пријава според сообщението е поднесена и против раководителот на проектот при Министерството, а од целиот договор буџетот бил оштетен за околу 62.000 евра. Обвинетите во предметот на специјалното јавно обвинителство, наследство во Обштина Центар, на последното рочиште во кривичниот суд се изјаснија дека не се чувствуваат виновни за делото за кое се товарат, подтикнување на наследство. Обвинетите во овој случај се поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски, пратеничката на ВМРО ДПМН Данијела Рангелова и уште 9 лица. На претходните рочишта вина за настаните на протестите пред Обштина Центар во јуни 2013 година признаа обвинетите Томислав Лазаров и Јордан Ристовски, кои добија условни казни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Начелно има согласност дека министерот за надворешни работи Никос Кодзијас ќе допатува во Скопје по Великден, но точен датум кога ќе се случи посетата се уште не е усогласен меѓу кабинетите на двајцата министри, велат од македонското МНР. Повторната посета на шефот на грчката дипломатија Кодзијас и изјавите да зголемен оптимизам, според познавачите се знак за придвижување на процесот зимето. Повеќе од Пресина Димеска.
Начелно има согласност дека министерот за надворешни работи Никос Кодзијас ќе допатува во Скопје по Великден, но точен датум кога ќе се случи посетата се уште не е усогласен меѓу кабинетите на двајцата министри, велат од македонското министерство за надворешни работи. Ова следува откако во грчките медиуми се појави веста дека Кодзијас ќе допатува во Македонија на 12 април. И додека точниот датум не е известен, известно останува дека тој ќе дојде по празниците. Тоа всушност ќе биде трета средба за помалку од еден месец. За честеноста на средбите, но и изјавите на премиерот Зоран Заев дека има позитивен исчекор во разговорите за името, создават атмосфера дека процесот се придвижува. Дополнително Заев речи дека тој е повеќе позитивен и поголем оптимист по средбата во Виена. Сето ова се случува во пресрет на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија кој се очекува на 17 април. Во однос на политичките критериуми, односно добросетските односи, интензивирањето ни оди во прилог, коментира Симони Дакацарска од Институтот за европски политики.
Очекуваме дека овие напори ќе бидат сортирани до 17 април. Во секој случај е премногу оптимистичко да очекуваме дека ќе се случи некој огромен пресврт, бидејќи сепак една недела. Но секако на нашата вина и оди и на нашата влада во прилог да биде нотирано дека има конструктивен период кон решавање на името.
Во меѓувреме, министрите за надворешни работи Димитров и Кодзијас на одделни средби со функционери и партиски лидери брифираат случувањата за името. Покрај ова се очекува и лидерска средба. Според Заев, таа би се одржала по Великден, најверојатно на 10 април, што би значило дека ќе биде пред доаѓањето на Кодзијас. Ако се земат предвид изјавите на двајцата партиски лидери што ја сметаат за клучни за решавањето на прашањето за името, првиот човек на СДСМ и премиер Заев и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, тогаш и не би требало да се очекува голема разлика во позициите. Промена на уставот не е никаква гаранција за Грција за трајно решение, рече Заев минатиот месец, отфрлувајќи ја можноста за уставни измени. И нагласи дека подобра опција е меѓународен договор, заснован на меѓународното право. Тој смета и дека идентитетот е чувство и за него буквално, како што рече, не можете да преговарате, да се цинкате или што било. Мицковски пак и претходно, но и во неделното интервју на Радио Слободна Европа, повтори дека ВМРО-ДПМНЕ не може да подржи промена на уставот со цел да се промени уставното име на земјата, а за идентитетските одредници апсолутно нема што да се разговара.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Демократската фракција на ВМРО-ДПМНЕ најави окрупнување со нови здруженија и групации, вела дека немаат намера да формираат нова, туку со демократски средства ќе ја реформираат матичната партија, чии пратеници, како што рече еден од фракционерите Филип Петровски, треба да си поднесат оставки место да прават договори со СДСМ. Марија Тумановска.
Демократизација на партијата преку измени во партискиот статут побараа фракционерите во ВМРО-ДПМНЕ, најавувајќи окрупнување на фронтот за спас на оваа партија. Нашата партија е безидејна и влегува во редица грешки, критикуваат представниците на демократската фракција, според која сите се обединети кон една цел, а тоа е реформирање на партијата.
Бараме демократизација, ништо повеќе. Само бараме демократски процеси на избор на тела во партијата, ама не одгоре, него од доле.
Вели Александар Цезар Коневски од Инициативата за реформи. Остри тонови кон работата на ВМРО-ДПМНЕ е упати и Филип Петровски, потенцирајќи дека кризата во партијата кулминирала со, како што рече, наместениот конгрес во Валандово при изборот на актуелниот лидер. Петровски го критикуваше договорот меѓу власта и опозицијата за реформските закони, како и одлуката на пратениците да се вратат во собранието.
Не, господине Заев и господине Мицковски. ВМРО-ДПМНЕ не треба да ви направи интерпелација, туку не треба и не смее да го признае господинот Талат Џафери за легитимен, бидејќи не е изберен со 61 пратеник кои што гласале за. И во исто време треба сите пратеници на ВМРО-ДПМНЕ да поднесат неотповиклива оставка од собранието на Република Македонија.
Од ВМРО-ДПМНЕ им одговорија дека партијата е демократска и дека секој кој што има различно мислење може да го каже. Тие посочуваат дека во нивниот статут нема предвидено фракционерско делување, како и дека нема да има и во новиот статут на кој се работи. На Петровски му порачуваат дека нема кредибилитет да бара што било, затоа што, како што велат, тој не е член на ВМРО-ДПМНЕ, зошто не го ажурирал членството. Тоа значи дека Филип Петровски не е член во ВМРО-ДПМНЕ и известно е дека беше член на демократ десница, партијата која што впрочем тој ја формираше, така што Филип Петровски нема кредибилитет да отвора такви прашања и такви теми. Велат во ВМРО-ДПМНЕ. Фракционерите повторуваат дека немаат намера да формираат нова партија и најавуваат действување само внатре во партијата. Тие го обвинуваат Мицковски за непочитување на ветените измени на статутот и продолжувањето да се избираат председатели на општински комитети на стариот и, како што велат, уште полош начин. Велат дека ќе делуваат со демократски средства и се надеваат дека нивните ставови ќе бидат сослушани и прифатени.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Откако Министерството за информатичко општество излезе со информација дека во јавниот сектор во Македонија има 139.009 вработени, синдикатите најавија дека ќе бараат да се реши статусот на лицата кои се вработени на определено време. Покрај ова синдикатите ќе бараат воиднина вработувањето да бидат само на неопределено време. Повеќе од Мирјана Спасовска.
Откако Министерството за информатичко општество излезе со информација дека во јавниот сектор во Македонија има 139.000 вработени, синдикатите најавија дека ќе бараат да се реши статусот на лицата кои се вработени на определено време. Трпе Дејановски од Синдикатот на органите и управата посочи дека во Македонија има голем број вработени кои работат со договор на определено време. Дејановски рече дека нивна цел е да се намали овој рок од 5 години на максимум 2, како во земјите од регионот и во Европа, и укажува дека Македонија останува земја што има најдолг рок на трајање на договорот на определено време.
Тоа отвара една несигурност кај вработените на овој начин. Договорите се прекинуваат директно пред истекот на петгодишниот период или порано. Не можат да остварат одредени права согласно закон за работни односи, согласно закон за пензиско и лицко осигурување. И бројката на скупниот број на вработени, мислам дека ќе помогне да се реши овој проблем, барем во јавната администрација и во јавниот сектор.
Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, презентирајќи го годишниот извештај од регистрот на вработени во јавниот сектор, изјави дека преку агенциите за привремени вработувања во институциите на јавниот сектор работно се ангажирани 1624 лица и тие немаат статус на вработени во јавниот сектор и не влегуваат во анализата на овој извештај. Како за споредба, Манчевски посочи дека преку агенцијата за привремени вработувања до мај 2017 година ангажирани биле 2064 лица. Предходно и народниот правобранител Виџет Мемети, кога го презентираше годишниот извештај за степенот на почитување на човековите права, констатираше дека партиските вработувања во администрацијата на локално ниво и натаму се присутни. Тој посочи дека ваквата појава особено е карактеристична за изборниот процес, што наведува на заклучот за наградување на партиската лојалност и класична злоупотреба на трудот на предходно ангажирани лица.
Правната регулатива на јавната администрација која директно ја надгледувам, како и партизираната и непрофесионалната структура во пракса создава сериозни проблеми на граѓаните.
Од синдикатот посочуваат дека вработувањето на определено време е карактеристично за образованието и приватниот сектор.
Синдикатите ќе мора да се активираат да се намали рокот согласно законот за работни односи, да не биде како што е сега во моментов вработувањето да биде само на определено време. За жал, курсите работодавачи посебно во приватниот сектор практицираат вработувањето да биде на определено време, со што се кршат правата на работниците.
Вели Деановски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот сенатор Роб Портман изјави дека смртоносното дефанзивно оружје кое Соединетите Американски држави наскоро ќе го испорачат на Украина, ќе помогне на таа земја да одврти било каква една агресија од страна на сепаратистите поддржани од Русија. Гоце Атанасов.
Американскиот сенатор Роб Портман изјави дека смртоносното дефанзивно оружје кое Соединетите држави наскоро ќе го испорачаат на Украина, ќе помогне на таа земја да одврати каква било една агресија од страна на сепаратистите поддржани од Русија.
I think it's the right thing for the United States for others to do on behalf of Ukraine is to allow them to purchase.
Мислам дека тоа е вистинската работа за Соединетите држави и за другите што се однесува до Украина, да им се дозволи да купат оружје за да можат да се бранат, вклучувајќи го и новото оружје кое сега се испорачува. Стејт департментот ја одобри продажбата на американски антитенковски ракети за Украина во вредност од 47 милиони долари. Според Портман, кој е член на влијателниот Сенатски комитет за надворешни односи, новото оружје, наречено Джавелис, исто така би требало да доведе до траен мировен договор во Украина, вклучувајќи исполнување на спогодбата од Минск, која има за цел запирање на борбите во кои од 2014 година досега загинаа над 10.000 луѓе. Спогодбата од Минск е договорена меѓу Украина, Русија, Германија и Франција.
The Ukrainians are not trying to be on the offensive. They're just trying to.
Сакаме да видиме мир во регионот. Украинците не се обидуваат да бидат во офанзива, туку само се обидуваат да го одбранат собствениот интегритет. Испораката на новото оружје дел од новите мерки на администрацијата на Доналд Трамп за потврд приод во односите со Русија. И покрај постојаните повици на Трамп за подобри врски, неговата администрација продолжи да го засилува притисокот врз Русија, користејќи санкции и други алатки за казнување на Москва за своите акции во Украина, Сирија и сајбер просторот. Украина со години бара да купи противтенковско оружје од Соединетите држави. Предходникот на Трамп, Барак Обама, се противеше стравувајќи дека тоа ќе го интензивира конфликтот. Некои официјални представници на Соединетите држави пак изразија страхување дека оружјето би можело да падне во рацете на сепаратистичките борци или да биде продадено на црниот пазар.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.